Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Healthy Pinoy.
Kaliwat kanan ang nabibiling toothbrush o sipilyo sa mga grocery shop at chemist o butika. Pero ang tanong, ano nga ba ang nararapat gamitin para sa mga maliliit na bata at may edad? Electric ba, battery-operated o manual toothbrush? Yan ang ating pag-uusapan sa Healthy Pinoy, kasama ang isang dentista mula Sydney.
You can buy the fanciest electric toothbrush, pero kung 10 seconds lang natin gagamitin, ay walang bisa.
Ito ang straightforward na paalala ni Dr. Angelica Abisamis, isang Filipino-Australian dentist sa Addent Family Dental Care sa Sydney Metropolitan Area. Ayon dito, dapat maunawaan ng bawat isa kung anong klaseng toothbrush ang mabibili at kung paano ito tamang gamitin ng mga bata, may edad o senior citizen. Una nating pag-uusapan ang para sa mga mas nakakatanda.
Ang karaniwang natatanong po sa atin is, Doc, ano po ba ang maganda? Yung manual toothbrush o yung battery toothbrush or yung electric toothbrush basically? Pareho pong maganda. What I always tell is, how are you using it? So, whether nasa preference and convenience. So, ang analogy na lang natin po dyan is, ang manual toothbrush ay manual. Kayo ang gagawa. So you have to develop yung proper skill of brushing versus ang electric toothbrush naman, there's a technology involved to that. There are researches on how this to simulate yung proper brushing. So there's the convenience and efficiency. Pero again, it's the use. So there's nothing wrong kung manual toothbrush ang gamit natin.
Sa Australia, may iba't ibang uri ng sipilyo na mabibili upang matugunan ang iba't ibang pangangailangan sa pangangalaga ng ngipin. Kabilang dito ang karaniwang manual toothbrush, electric toothbrush at ang sipilyong may malambot o soft bristles na karaniwang inirerekomenda ng mga dentista. Mayroon ding mga espesyal na sipilyo para sa mga bata, may braces at may sensitibong ngipin o gilagid. Samantala, patok din ang mga eco-friendly na sipilyo gaya ng gawa sa kawayan at recycled materials bilang alternatibong mas makakalikasan o eco-friendly toothbrush. Sabi ni Dr. Angelica Abisamis, matapos makapili kung anong uri ng toothbrush ang gamitin, inirerekomenda niya na dapat soft bristle ang toothbrush.
May soft, medium, and hard bristle. Tayo ay nakasanayan na hard kasi ang konsepto natin is mas matigas, mas madiin, mas malinis. Versus ang karaniwang objection, kasi ang recommendation po natin ay mas kung manual, you prefer the soft bristle toothbrush. Pero ang resistance ay, Doc, parang hindi nalilinis. So yun ang karaniwang sinasabi ng pasyente. So kaya po soft is because pag kinuskus nyo at diniinan nyo, na-abrade or napupudpud din po yung ngipin natin and eventually nagre-reklamo tayo ng ngingilo. So, kung manual, I would suggest is a soft manual toothbrush.
Ayon sa Australian Dental Association, maliban sa pagdurugo at irritation sa gilagid o gums dahil sa paggamit ng matigas o sobrang diin ang pagsisipilyo, sinasabing magre-resulta ito ng unti-unting pag-urong ng gums o tinatawag na gingival recession, kaya may pangingilo. At para hindi aangat ang gums, sabi ng doktor, may tamang paraan o stroke ng pagsisipilyo na kailangang sundin.
Ngayon, ang stroke naman po ng tamang pagto-toothbrush ay pag inalagay natin ang toothbrush sa ating ngipin, i-angle po natin to ng 45 degrees towards your gums. So never a head-on position para yung gum line po ay nalilinis ng light pressure. Kasi kung head-on at binrush nyo yun, dun yung tatamaan mo yung gilagid and magre-recede po siya or aangat siya.
Sa mga adult o may edad na 60 years old pataas, kung hirap na sa grip at paggamit ng tamang stroke sa pagsisipilyo, mas madaling gamitin ang electric toothbrush.
Kung electric toothbrush naman po tayo, yung electric toothbrush po, ang advantage po niyan ay may mga bagong toothbrush po ngayon ay may sensor na. Kung madiin kayo, it lights up, it makes a noise. So guided kayo sa tamang pressure of brushing. And also, ang electric toothbrush naman ay umiikot na. So, what I always say is, you've got a good tool, i-guide mo naman siya. Huwag naman yung paspas lang. So, my recommendation kung electric toothbrush ang gagamitin natin is, can you do it individually, few seconds before you move on to the other tooth para efficiency pa rin po. So, regardless again, whether it's a manual or electric, it's how you use it. So, recommendation po in terms of brushing ay 2 minutes at the minimum. We do it morning and night time.
Ayon sa mga eksperto, mahalaga ang regular na pagsisipilyo upang mapanatiling malinis ang bibig at maiwasan ang tooth decay, sakit sa gilagid at mabahong hininga. Nabubuo kasi ang dental plaque mula sa mga bakterya at tiratirang pagkain sa ngipin. Sa pamamagitan ng pagsisipilyo, natatanggal ang plaque at nababawasan ang panganib ng impeksyon. Dagdag pa rito, iniuugnay ang poor oral health sa ilang sakit tulad ng sakit sa puso, type 2 diabetes, at sa ilang may kondisyon, respiratory infection. Dahil dito, inirekomenda ang pagsisipilyo ng 2 beses sa isang araw para sa mas mabuting kalusugan. Kaya dagdag payo ng doktor sa mga senior citizen o 60 years old pataas, lalo na silang may mga kondisyon sa kalusugan.
We're talking now of whether may disability po tayo. So as we get older, minsan yung grip natin ay humihina. Kung sara sa ating mga pasyenteng medyo hirap pong makahawak and control the toothbrush, dun po natin i-recommend to consider electric toothbrush po. Kasi naandun na yung skill, gaguide na lang nila. Ang resistance lang po, ang irony niyan is yung older patients are sometimes old school din. Ayaw nila ng new technology. So yun lang po yung conversation that we have to explain sa pasyente na medyo na kung nahihirapan na tayong i-control doing our own strokes, ay we trust something na will help and aid you in executing yung tamang pag-toothbrush po. So, discussion na lang po is between children, adult. Pero yung adult is more of, ano yung nasang health level po tayo, skill-wise, motor-wise, kung kaya pa na ng kamay natin to control the toothbrush po.
Para naman sa pagpili ng toothbrush o sipilyo sa mga bata, may rekomendasyon si Dr. Abisamis. Sabi nito, mahalaga ang dexterity sa mga bata dahil ito ang kakayahan nilang gumawa ng maliliit at eksaktong galaw gamit ang kanilang mga kamay. Mahalaga ito sa araw-araw na gawain tulad ng pagsisipilyo, pati na rin sa pag-aaral at iba pang aktibidad.
Sa bata po kasi, ang plaque po o yung biofilm na tawag natin ay malambot. So, malambot pa po yan. Meaning to say, hindi naman natin kailangan mag-invest ng pinakamahal na toothbrush. Ang importante po sa akin is yung laki ng head ng toothbrush. Yan ba ay mapapasok mo hanggang dulo na hindi masasaktan yung bata? For me, a manual toothbrush for kids is good enough. Medyo old school din po tayo na I think dexterity starts with kids. So I prefer the kids to start with a manual toothbrush just to develop that habit. Kasi pag dinerecho na natin yan ng electric, the development skill nawawala po eh. So pag early on po, siguro mga hanggang 6 years old, we use a manual brush. By 8 years old, kung gusto nyo pong imedyo mag-veer and explore on more advanced options, dun po tayo. Pero pag bata po, I go for manual brush. Mainly just for developing that dexterity na tinatawag o yung skill ng paghawak at paggalaw ng toothbrush.
Ang mga impormasyon sa ulat na ito ay gabay lamang para sa karagdagang payo na naaayon sa iyong problema o sitwasyon, mainam na kumonsulta sa inyong GP o doktor. Laging tandaan, ang kalusugan ay kayamanan na dapat ingatan. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Healthy Pinoy. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.